Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw lill-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Inkwietu għad-disin ta' Lorenz Mizzi, pubblikazzjoni Club Kotba Maltin.
Insemmilkom, fl-aħħar silta ħallejna lill-Ġanni jagħti l-bxara lill-Mena illi kien sejħu promozzjoni xogħol. Għajjat li s-sur dwar l-uffiċċju tiegħu, insomma mort, ħabbatt il-bib u daħħalni ġewwa. Kien qed jistennieni. Qalli biex noqgħod bil-qeda fuq siġġu, tani sigarett u offli kikra kafe. Imbagħad staqsieni, int kemm ilek magħna? U jien għatlu 20 sena. Jgħaddi żmien, qalli. Għaddi niftakar meta ġejt l-ewwel darba. Imbagħad qalli li jum indejjem kien jirrispettani. Kien jaf kemm kont biżel, kemm dejjem mort fil-ħin, u li meta fallejt għax veru kont marit tal-aħħar. Qalli li x-xewqa tiegħu kienet li jekk ikun hemm xi promozzjoni u kien iħoss li din għandha tingħata lil dawk li diġà kienu jaħdmu mad-ditta. Din mhux biss hija ġustizzja mal-impjegati ma anki ma ditta nfisa. Imbagħad qalli, intaf li misboċ Parnis xari ħorsa dirtira, dik l-aktar impjegata anzjana li għanna taħdem magħna. Ila miżmin il-papa, u kif taf int nafdawha bajnejna magħluqha. Nista' ngħidlek li dik taf affarijiet u għandha sigriti li jien bil-kemm nafhom, dan qed ngħidulek biex nurik li min ikun fdat magħna aħna nafuhulu u nistmawh. Xarieħor senatu riċeviment fġieħa. Nippreżentaw la rigal u nħossti gburi li qtajta li noħorġu la pensjoni biex tkun tista' tgħix kif jixirqilha. Issa jien għajli x-xhur immaħmaħ x'se nagħmel bil-post tagħha. Nistqar miegħek. Xtaqt kif ikun ġib avviż fil-gazzetta u nitlob għall-applikazzjonijiet imma. Intaf li llum ħerġin żgħażagħ mill-iskola b'ċertifikati tajbin ħafna. Għalhekk m'għandi ebda dubju li jekk tagħmel hekk ikolli konkorrenza tajba. Probabbilment aktar, ħafna aktar milli fil-fatt għandna bżonn. Kont diġà lestejt l-avviż, għawaraħ. U kif qal hekk kurrini karta ttajpjata li kien se jibgħat il-gazzetta. Imbagħad f'daqqa waħda, laqas in-nofsija ma nafx kif, ftakart fik Ġan. Inti lek ma nidha żmien kollu u għalkemm tħux għalik. Qatt ma brillajt, dem kont lejali u fidil. U kif għadni kemmatlek aħna nqiegħdu l-lealtà fuq kull ħaġa oħra. Ditta timxi mingħajr nies brillanti imma mingħajr lealtà ma tistax timxi u tagħmel progress. Għalhekk iddeċidejt li l-post ta' Miss Parnis noffriħ lilek. X'i tgħid? Jien kif qalli hekk. Żid Ġanni lill-martu li kienet qed tisma' bla sabar. Rid naqbes bil-ferħ. U donnunduna x'kien għaddej minn moħħi għax kien pront qalli. Naħseb li pjaċir tieħu Ġan. Hekk irriduk aħna. Hekk irridu naraw l-impjegati tagħna kuntenti u bil-ħaq għax kont se ninsa. Malli tħul post il-ġdid se jkollok żieda ta' 50 lira fis-sena. Anki l-lif jiżdiedlek ukoll. Minn floqta xil-ġurnata se jibda jkollok 15. Li fal waqt il-mart tibqa' kif intissa. X'ħar sieħ tieħu l-paga kollha ma tista' sserraħ rasek li jekk allares qatt ikollok każ ġenwin ta' mart fit-tul aħna mhux se ħalluk tbagħti. Ġanni ħares lej martu jistenna li jekk allanqas ma tiksex bil-bews kienet se tgħidlu proset u tifraħ miegħu. Iżda din kif spiċċa jirrakkonta qalkom mill-ewwel. Li l-ringrazzja l-din iż-żieda li għadek kemm ħadd? Li l-ek, staqsa ġanni mibluħ. Int fiex titħol fil-bicċa? Xin kelmek is-Sur Dward? Staqsitu mena. Ix voldini? Meta batalik xin kien? Xin seta kien? Tlita u nofs? Ejwa, tlita u nofs preċizi, għax kont sen umna mill-kafe. U jindem fit tlita u nofs bum namlu. Mela kif qed ngħid jien. Għandek tkun taf li wara nofsinhar ġiet Liża tagħna. U tajċ kem qalet fuq Robert? Soltu tagħha dik. Ftaħaret kem felħed bis-salarju li għandu. Jinqsam tqalbi nisma. Mhux għax m'għandhux pjaċir x'in hi oħti demmi. Imma ġan ħadd ma jugos tkun għal minn ħadd ieħor. Wax intom in-nisa dbatu b'ħafna ħmerijiet. Weġiba ġanni. Ħmerijiet xej. Ħadd fitu mena. Meta tmur tixtri flus f'idejk trid, mhux jien inqanqaġ u nagħmelu ħadd oħor jixxala. Mela jien mhux bara bħal oħti. Insomma allura x'għamilt. Staqsa ġanni mikul bil-kurzita ħalli jkun jaf kif martu daħlet fil-biċċa. Meta ħarġet oħti, battu mort il-knisen invista l-Sant'Antnin u għamilt weda miegħu. Malar sema kif qed tajt int, ikkul juna ġanni. Laqas naf x'naqbad ingħid, x'jiġifieri. Għax lil Sant'Antnin donni ma nafx kif rajtu. Qaltlu mena bħal waħda ikkonfonduta. Din isba' issa. U għax is-soltu meta mmur nitolbu xi ħaġa mill-ewwel inħoss li jkun se jaqlaq ħil il-grazzja. Din id-darba jiena hawn nitolbu ma nafx kemm dew jiġu naħsibietu dubi f'moħħi. X'ħsibijiet huma? Staqsa ġanni li issa beda jitħawwad huwa wkoll. U ħassejt bħal donnu xi ħadd beda jfakkarni kemm hawn nies fid-dinja bla xogħol, kemm hawn minnu batut. U l-ħeġġa li tħalt nitlob biha marritli. Jina żgura li Sant'Antnin ma riċċaqlaħ ħil il-grazzja. Allura kif qed tajt int is-Sur Dward tani żieda minħabba fik. Staqsa ġanni buċċu għad-dawl. U għax jien meta rajt il-Sant'Antnin ma riċ jismani ma baċċu ħriġt il-barra mill-knisja. Mela x'għamilt? Dort waqft quddiem l-istatwa ta' San Mikiel. L-isnet mena bil-kemm tinstema'. San Mikiel fiex jidħol. Mela ħana qatla b'dalilu. Dak sa fejna fil il-kappillan dejjem nisimgħu jgħid li l-knisja titolbu meta jkun ġej xi hawn ġbir fuq id-dinja biex ħaresha minn taħt difrejn ix-xitan. Ġiżu Marija. Wiġbet mena mkexkxa. Ġanni baqgħet ċassat iħares lejha. Imbagħad meta ra mħawda u mbeżża s-suk ta' jdilha, tkellem. San Mikiel fiex jidħol fil-biċċa tiegħi. Mena wiġbitu biskit, imbagħad qalet. Laqas naf. Imma tlabtilu? Le ma tlabtux. Mela allura? Ma nafx. Ħallini. Ma nafx. Ħallini ara. Hawnhekk mena bdiet tħoss taqlib kbir ġo fiha u ma sejx taħbi aktar minn żewġa. Ix-xitan. Ix-xitan? Staqsa ġanni mistaġġeb għall-aħħar. Mena baxxi tħarsit għalejn l-art. Tgħidlix li tlabt lix-xitan biex jaqdik? Mena ma qalet xejn. Tkellem! Ajja ġanni bleħen ta' barrifgat. Weġibni! Jien ma tlabt il-ħadd. Il-ħadd! Qalet mena kważi tolfuq. Imma x'imaj! Imma reġgħet bdiet mena tlaqlaq. Bħalli kieku l-kliem kien qed jeħlilha fi griżmejha. Imma meta ħarest lejn ix-xitan donni rajtu jitbissimli. Ma bżajċ minnu bħassoltu. Għalftit, ma bdejx nitħassru. Intalla salla b'nibik. Infaqa ġanni li jissa kien maħkum mil-bisa. Titħassar lil-dak, għamel tandeni. Fekx titħassar u kol. Zgull ma tlabx li lu biex jġib li zjedawx. Staqsa ġanni biex bħalli serraħ rasu. Zgur mela jinqed nitlef. Xitan nixtiqna ħarbu mela ammur nitolbu. Dan il-klim ta' mena taffilu ftit il-biża. Iżda ma serraħlux rasu għal kollox l-aktar billi kien għadu kemm qara li x'imkien fl-Amerika xi nies kienu qed jagħmlu pattijiet max-xitan u kien jimpressjona ruħu ħafna. Dik il-lejla stess ma nifittex lill-kappillan biex jiftaħ qalbu miegħu u jqer dnub martu. U le għallik mil-merijiet ġan, toqċi daħħal fliles frasek, ix-xejtan nerħulu fejnu. Nippruvaw namlu l-ġid, naħarbu d-denium, ma nqodux nitabbew b'ħafna ħsibijiet żejda u bla bżonn. Dan il-kliem ħassu jneħkilu toqla minn fuq l-istonku tiegħu, u kien se jaqbad u jitlaq. Meta dar lejn il-kappillanu staqsih. Imma ix-xejtan veru għandu seta. Għandu ħafna seta. Daskur, ix-xejtan bħala esseri superjuri għall-bniedem għandu seta jagħmel il-ġiet u d-deni. Nafu biżejjed kemm nissofrew minn idejn ix-xejtan. Nafu wkoll kemm niżgawdew għax kienu fi spiċċi ta' ħbiberja miegħu, ma kollha fl-aħħar spiċċaw ħażin. Jiġifieri u jista' pereżempju ħanajtek rebaħni il-Lotterija Nazzjonali jew sibli post. Nafu li jista, imma jekk m'għamilt ebda patt miegħux ġan. Patt? Nixtieq neqerdu minn wiċċ id-dinja, mela nagħmel patt miegħu sur kappillan. Kieku ma tagħmilx ħażin, ma hija ħasra mhux ser nexxielek. Dak missier il-qer u juża l-mezzi kollha biex jisra l-inkwiet u jġib il-firda bejn il-bniedem u alla u bejn il-bniedem infushom. X'intelaq lil kappillan, Ġanni daħal il-Knisja jagħmel vista. Wara messitu l-kurzi tagħu Marija titi twila lill-istatwa ta' San Mikielu x-Xitan. Minnar marit ħarstu nxteħtet mill-ewwel fuq brejbes, mirfuż taħt riġlejn l-Arkanġlu. U balleċ, u koll isuraq qed jitbissimlu. Ġisem Ġanni qam xewk, ratti s-salib kif kien mallem jagħmel meta jkun imġarrab, u ħareġ irebbet il-barra mill-Knisja. Tajt kien ra ħażin, u jekk kien ra tajjeb. X'kienet fisser dik id-bissima mxajtna. Xar wara li s-sur dwar sejjaħ lil Ġanni fl-uffiċċju kien hemm riċiviment ħelu fis-sala tal-konferenzi. Għal din il-laqgħa attendew l-20 piegat tad-ditta, il-post tal-unur naturalment kien merfuħ għall-Miss Ġiżwalda, Borġ, Parnis. Il-laqgħa tagħna l-lejla beda s-sur dwar. Hija waħda ta' swit il-qalb. U kif għalhekk tefaħaristu fuq is-Sinjorina Borġ Parnis li kollha mistija kienet qed tipprova tinħeba warajh. Ma jistax jonqos inħossuna mnikta meta wasalna biex insilmu waħda li jilgħawn aktar minn kulħadd jekk taqtal saver. F'erbin sena li jilgħamana s-Sinjorina ma fallit lanqas darba waħda biss. Minkejja li kienet intitolata għal vaganzi mħallsa f'Kastamart. Dan waħdu jixed kemm hija unika l-persuna li għalija ltqajna hawn biex nagħtu ġieħ il-lejla. Fuq il-bżulija tagħha, fuq il-ħila tagħha, fuq il-għaqa li dejjem uriet m'għandix għalfejn inħela. Dan ta' fuq daqsi u aktar minni intom li ħdimtu magħha. M'għandix xi ngħidu. Kompla s-sur Dwart, lejalta bħal din jistħu il-ħajr tagħna l-kol, ibda minni sal-inqas wieħed fostkom. Għalhekk bħala turija ta' rispett tagħna lejha, jiena f'isimkom u f'isem id-ditta li jien immexxi, se nippreżentala dan il-gabarre tal-fidda. Il-fidda, żiet is-sur Dwart, teqdiem, imma mal-qedem tikber fil-preġju u fil-valur. F'isimkom il-kol u f'ismi nixtieq li dan il-gabarre jkun tifkira tal-imħabba u l-ozza li kull wieħed waħda minna għandu għas-Sinjorina Ġiżwalda Borġ Pisani. Kull min kien preżenti nfex f'ċabċib li tarrex. Waqt li b'najnejn l-għażba xwejħa beda niżel gelgul ta' dmuħ. Li ma seta jiqab xejn. Meta la waqfet, Is-Sur Dwart qal li jagħmel żewġ tħabbiriet. Waħda kienet li d-diretturi kienu qablu li jibdew skema ta' pensjoni għal min ikun ilu aktar minn 25 sena jaħdem mad-ditta u għalhekk is-Sinjorina Borġ Parnis kellha tkun fil-fatt l-ewwel waħda li ser tgawdi minnha. Din l-aħbar ġiet milquha b'ċabċib aktar qawwi. L-aħbar l-oħra kienet li post is-Sinjorina kien ser jimtela mit surġan Pantalleresco Guzman. Għaddej fidili jħol li kien ilu mal-kumpanija il-fuq minn 20 sena. Għalkemm is-surġan kien popolari mal-impjegati, ftit stennewa din l-aħbar billi kulħadd kien jaqbel li ma kienx tal-istess qata tas-sinjorina. Madankollu, iċ-ċabċib l-instema x'kien is-sur Dwart tarra fil-ħatra tiegħu jekk kien ifisser xi ħaġa wera li l-għażla ġiet milqwa tajjeb ħafna. Kif kien xieraq, l-okkażjoni ntemmet billi kull min kien preżenti xorob ukiel xi ħaġa waqt li xtaq omor twilu mistrieħ lis-sinjorina u ħidma siwja lis-sur Ġan. Mill-għada stess Ġanni ingħata is-segretarjat tal-kumpanija. Kien inkarigat bil-korrispondenza kollha lokali u ta' barra. Fit-taqsima tiegħu kellu tliet tajpisti, waħda ta' 18 u tnejn li kienu għadhom kemm xelfu l-20. Dakinhar li beda fil-kariga ġdida, is-sur Dwart kien widbu kemm felaħ li jekk irid jimxi l quddiem u jkun rispettat għandu joqgħod b'seba' jnejn mill-konfidenzi. Konfidenzi ma' ħadd kien missieħ. Żomm id-dekor tiegħek u tara kif ir-rispett ma jonqsokx. Jekk iċċedi xi ber, tispiċċa biex titlef ama u aktar. U kelma tal-aħħar aħna irġiel. M'hemmx għalfejn noqgħod niftaħlek għajnejk għax inti m'intix ta' subajk bħalhekk. It-tfajliet ibża minnhom u ibqa' l-bogħod jekk ma trix tiġi filali. Fim Ġan, ħalli f'idejja sur Dwart, għallu Ġanni bleħen li kien qed ikx tifhem li kien deċiż minn dak li kien qed jgħid. Bit-twissijiet tas-sur Dwart għadhom jidwu f'udnejh. Ġanni mexxa mat-tfajliet bit tal-ħadid. Kien qiegħed fuqhom bħal seqer. Kliem mill-inqas, rashom mazza fuq it-typewriter jaħdmu tista' tgħidlu waqfin ta' xejn. Għall-aħħar morru mqar minuta tard fil-ħodu għax ħol xarek u ġib iż-żejt. Dawn, naturalment, tmess bżub l-ikraħ u ħaduh fuq dem id-dars hekk li saru ma jagħmluhx pinġut. Spiċċat dik il-kooperazzjoni tant meħtieġa biex ix-xogħol jimxi l-quddiem. Minn flok dew delin ħafna piki u fettuqiet li bihom ix-xogħol ħass kassatura lura. Dan lil Ġanni kien qed ikiddu aktar milli kien lest li jammetti. Waħda għax xejn ma kien qed joħroġ ta' raġel mal-prinċipal. U l-oħra għax kien kontra n-natural tiegħu li jaħqal lil xi ħadd l-aktar li tfajliet. Imma x'tagħmel. Il-ħobs jiġi qabel kollox. Hekk kien jibqa' sejjer jinfena minn ġewwa, kieku dakta taħt San Mikiel ma ħax il-biċċa f'idejh u għal darb'oħra fl-istorji tal-bniedem ma nqediex buliteva biex jilħaq il anim xajtan ta' moħħu li kien daħal għalih meta l-qaddis tal-mirakli ma rridx jintriga. Jum fost l-oħrajn is-sur Dwart ta' biċċa xogħol maġla u minkejja li kien sar il-ħin ordna lil Ġanni biex isom waħda mit-tfajliet u jibqgħu hemm sakemm il-istuwa ħalli malli jidħol l-għada fil-ħodu isiba l-esta. Dum kemm ikun hemm bżonn. Laqwa li t-lestijili għax zmin x-nitilfu mannix. Jien għandilqa fil-kamera tal-kummerċ u nibża li sen sebbaħ. Inħalli fidej, Ġan. Serra ħrasek sur Dwart. Wiġbu Ġanni. Meta staqsa li t-tajpisti minn minnom li t-joqot wara l-ħin ħatma wieġeb. Għalek Ġanni tella jisem biex xorti l-inserta ta' Frida l-aktar wahda fuq taħħa mit-tlieta. L-aktar wahda li kella minn Eva. U li meta tħares lejha ma kontx tista' tniżżilha li bniedem se ta' jkun ġej mix-xadini. Qatt. X'in sapruhu waħdu ġo dik id-dar immensa ma' tfajla min iqsa minn xejħlif minn mistħija, ras Ġanni xelitlu. All-ewwel darba kemm kien ilu fil-ħatra l-ġdida fehem it-tiġrib li kien jinsab fih. U biex inkunu għedna kollox, tħabat kemm felaħ miegħu innifsu biex ma jisfax melub. Iżda l-ġibda tal-ġisem kienet aqwa mir-rieda dajfa tiegħu li s-sukta tixxejjen x'in lema ħittu fiħat leq u tilma f'idejn dik it-tfajla ħelwa li kienet taf x'tat id-dinja. Ġanni sejla ma ġembu biex ifisser li x'rida tagħmel u din qabdet siġġu ħadittlu idejh. Tefat siq fuq l-ohra u bil-lapes bħalqa ħarsit fit-tlejħ. Għajnija kbar, zbieħ, ħodor imsammra ftiegħu. Xin radawk il-parajnejn? Daħkana mit-ftuħa beraħ quddiemu ġanni ħassu jdub bħal biċċa xi ħam fix-xemx ta' wissu. Ir-rieda tilqit wal kollox, u bla ma jaf kif, idu x-xellugja niżlet kollha tmelles fuq xara twil debi sabiħ. Minnu fih, Ġanni ntebaħ bil-pass bla qaqal tiegħu u ħassu jinfixel. Iżda tfajla x'in raġ kien għaddej minn moħħ Ġanni flok instamret u baxxiet għajnija bil-mistrija, tefad d-bissima kollha ħażen fuq wiċċa. Ġanni aktar tħawwad. Idejjek minn fuq xara xi ħed ħarstu band oħra. Waqt li f'qalbu seħet issija u l-mument li kien għamel dik il-mossa bl-aqal. Iżda l-ħsara kienet laħqet saret u Ġanni ħareġ tellif. Ir-rebħa li kienet kisbet Frida ma kienitx għalija biss iżda għal sħabha wkoll. Għax minn dakinhar is-sur Ġanni nbidel bħallil minnar. Spiċċa l-ħarsikraħ, l-issikkar, iċ-ċanfir. Spiċċaw il-gdiedem, minn flok daħal iż-żejl, il-kimħelu, iċ-ċajt u l-komplimenti. Ġanni kien tilefaqlu, għalkemm ma kien hemm xejn f'imġibtu li tista' ssejjaħlu ħażin, għamilu xejn ma kien ta' raġel tal-affari tiegħu wkoll jekk forsi kien naturali għal wieħed li kien sebaq iż-żewġ xiren. Din il-bidla ma setgħux ma ġġibx taqliba kbira fih li fixklitu bisħiħ. L-aktar fl-imġiba tiegħu ma' martu li bħan-nisa kollha kellha li laxxommu sa minn erba' kantunieri bot. Nista' nkun nafda l-gdiedem xi trid tajt bihom? Għatlu darba meta ma felħitx aktar. Ġanni li kien ilu jħoss ir-resħa tal-burraċka risqa ma tkellem xejn. Għajt! Jonqsok xi ħaġa? Jew bindu l-ħadd qed tarana koroħ. Ġanni reġa' ma qal xejn. Dan is-skiet kien biżejjed biex lil-mena jsaħħilha dak li kienet ilha tissuspetta. Qed nara jien? Hemm xi tnejn kisħin li ħadu lek rasek u lilna qed tarana żejda. Baqalek żmien ukoll ja biċċa ta' żmagat. Għalhekk trid tilħaq biex toqgħod titkessaħ ma' tfajlit? Tkellem! U żgulli ma titkellimx għax għandek il-faħam miblul. Ġanni ma kienx jaf kif jaqbad jiddefendi ruħu. Għall-ewwel xi ħadd beda jsostni li dawk kollha kienu flieles u fantasiji ta' moħħa u li fuq ix-xogħol ikun jaqdi dmiru biex jaqla biċċa ħobsa l-familja. U li lanqas kieku jrid ma kellu moħħ iċ-ċajt. Dan il-ħin li l-martu b'xi mod serħilha rasha xi ftit, u bejn li kienet għajjiet titajjar, u bejn li issa kien daħal it-tifel mill-mużew, għateta li għal dakinhar kienet qaltlu biżejjed. X'aktarx li l-biċċa kienet torqod hemm, kieku dak l-afrit ma kienx ħalef li ħarbathom. Xi ġimgħa wara dan l-inċident Ġanni għalaq sninu. Is-soldu dan il-jum kien jgħaddi mal-oħrajn minn għal xin xilli ħlif li filgħaxija kien iniżżel fi xkun imbit flok terz tas-soltu. Iżda dakinhar tal-posta ġab envelope li mid-daqs tiegħu kien jidher li jew kien invit jew xi kartolina. Mena missita l-kurzita u meluba fetkitu. Kif raġ kien fih demma telala kollu għal rasa. Kienet kartolina kollha suffjett li kienet turi raġel oħxon, daqsxejn waħda mdaħħal fi żmien qiegħed iħares imxenna lejn tliet tajpisti waqt li qed jgħidilhom intom il-problema numru wieħed tiegħi. Fuq wara tal-kartolina kien hemm imħarbxa tliet tislaleb ta' Sant'Andrija li mena ħadithom li jfissru bews. L-ħadab li ħakem li l-mar Ġanni kif raħt il-kartolina u aktar kif lemħet it-tliet bewsiet qatt ma kienet ħasset bħalu qabel. Qalba faret bil-qilla u bdiet tirtot minn fuq s'isfel. Dak li ħin ħaġa waħda biss xtaqet aktar minn kollox li kellha lil żewġa quddiemha. Kieku xewqita kienet maqtuha, kieku d-differejn twal ta' idea kienu jitlu fuq Ġanni u minn kelma kien xtari kienu jħallu fih marki li kienu jkunu jixbħu ir-raddi tal-karettun li hawn f'xi nħawi ta' pajjiżna u bħalhom kienu jibqgħu hemm għal dejjem. Iżda sewġa, b'xorti tajba liħ, ma kienx hemm. Dak li jinkien qiegħed jiddetta xi jittri u minn waqt għall-ieħor jikkumplimenta daqqa l-waħda u daqqa l-oħra fuq il-biesom, l-istil ta' xarhom u l-lewn taż-żeba ta' difrehom. Madankollu, dak li ma sarx fil-11 ta' filgħodu twetta fis-sitta neqsin kwart ta' filgħaxija, għax lanħaqs laħaq rifes ġewwa li mena ma laqetux bil-palm u ż-żebbuġ. Din x'inhi? Staqsietu waqt li ferfret il-kartolina f'wiċċu. Mill-bixra ta' wiċċa, Ġanni fehm li dawk it-tliet imniel żgħar kienu għamlulu xi waħda. Dik x'inhi? Wieġeb Mansur ġwejjed bħal ħaruf sejra l-qatla. Eh, ma taf x'inhi? Le, ħara sewwa u tkun taf. U kif qatlu hekk, wad bitilu ma' wiċċu. Ġanni mismut ġabara mill-art. Kif ħares lija xtaq l-art tibilaw. Min batilek? Wers etmena. Jidnaf. Wieġeb zewġa aktar ġwejjed minn qabel. Miskin, ma jafx. Jħassra kemm inti innoċenti. Naħlef fuq il-qabar tommi li ma nafx minn bata. Ma batilekx is-sur dwar tal-li jista' jkunux. Staqsitu minn qabel ħenta tmellih. Laħassu diħel sal-qalba ta' ruħu. Ma titkellim xux ja biċċa ta' dublett, zidet. Għalek dan l-aħħar dettarana koroħ, għax issandak il-bċieċen l-uffiċċju. U x'inti tewden? Ħareġ Ġanni bit-qanziħa. Newden hux, edha newden jien? Newden. Newden meta ndidixxi da kollha fidi? Li ma kienx wiċċhom qiegħed aktar minn tiegħek kienu jibatulek dil-ksuħata? Il-fors li t-jom il-witċa biċċa ta' broxk. Baqalek zmin ukoll. Imbagħad tiġi hawn tgħid kemm kellek xogħol u kemm intajjien bil-kemm inkun niflaħ niftaħ ħalqi għax taħtafni. Għalkemm minn barra kienet tidri mbaqb għaw mdada. Hekk li kont taħseb li ser ta' tiegħek xi għaxwa. Minn ġewwa għalkemm ma kinitx qed tieħu gost tara li s-sur Ġan għar minn kelb mismut. Imbagħad biex tkun ħadet tagħha l-kollox faqqat l-aħħar bomba. L-aktar waħda qawwija u mimlija l-win. Din il-kartolina qaltlu bil-mod biex tinftiehem sewwa. Għadha niġibi għandi s-sur Dwart, ħalli nara x'inhu jsir hemm ġew minn wara dari waqt il-ħin tax-xogħol. Għal din it-teddida msaren Ġanni niżlu f'saqajh, wiċċu bidel lewnu sar aħdar ħaxix. Għall-ewwel tbikkem, imbagħad ġabal titkila li kien baqalu u bħal biex jisfida qalilha. Ipprova! Mela ma nippruvax? Għada stess diġi għas-sodisfazzjon. U għallum, niqfu għaw l-istoria tagħna. Inkompli lkom darb'oħra. Sadakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-rumanz Inkwietu għad-disin ta' Lawrence Mizzi. Tekniku Joe Brincati.